Santa Josēti. Savkārtībā mums šodien četri jautājumi. Visi esat iepazinušies, ka ir kādi papildinājumi.
Jautājums.
Klausos.
Nevarēju saprast, kas tad īsti ieradušies, ir, lai mēs saprotam, kas
tu likās, es saukšu visu pēc kārtas.
Skaidrs.
Tātad video ir Juris.
Ir.
Ainārs.
Jā.
Lelde.
Ir.
Daiga.
Ir.
Laima. Nav. Tātad. Arī, manuprāt, nedzirdēju, ka pieslēgtos. Madara.
Ir.
Pats protokolētājs ir. Un Baibu es to dzirdēju, ka
pieslēgtos. Jā, ir.
Laikam vairāk ar neviens tātad kvorums mums ir, mēs varam sākt. Tātad, pirmais jautājums par iepriekšējās domas pēdējā lēmumu izpildi. Vai jūs vēlaties, lai es visu lasu?
Nē, nevajag. Vismaz man.
Nevajag. Nē,
tā nevajag, nē. Tātad pieņemam zināšanai to un pārējām pie otrā šīs dienas kārtības jautājuma. Un ekstumā īpašuma nodokļa parāda piedziņa bezpiedziņa kārtībā. Mums šodien ir četras piedziņas. Vajadzētu balsot par katru atsevišķi. Tātad sākam ar 2-1. Vido.
Es par.
Jūri.
Ja jābalst. Jūri. Kas tas ir par cilvēku?
Jā, par ko par cilvēku?
Fiziska persona dzīvo mērtagā pagājušajā gadā arī bija pieciņā.
Pasakīt maz vārdu vai uzvārdu?
Nē, es nevaru saukt.
Kā es varu zināt tagad?
Tev nav priekšā?
Jā,
taču mūsu protokols, tā taču inboxā, ko atsūti, jā?
Jā.
Jā, un ja tas rinā, taču tas...
Jo vārdu uzvārdu nevar saukt, kas ir...
Jā.
Labi, tas ir tas, kur šudras ir ieslīguma?
Nē.
Nē, tas ir pēdējais, kā iepriekš pēdējais.
Tas ir priekšpēdējais.
Jā,
iepriekš, jā. Nav iebildumu pa šito punktu.
Tātad tālāk Daiga.
Jā.
Tālāk Lelde.
Jā, par.
Roberts par. Ainārs par. Tātad lēmums pieņems vienbalsīs. Pāriem pie 2-2 punkta. Tātad Gvido. Par. Jūris.
Jā, par.
Ainārs par. Lelde.
Par.
Daiga.
Par.
Roberts par. Visi tātad par. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Pāriem pie trešā punkta. 2-3 punkts. Tas, kur bija iesniegums. Video.
Es teicu, kas tu īsti bija pa problēmu, es tā nesaprotu.
Problēma ir tā, ka cilvēks 2 gadus nav maksājis un joprojām negrib maksāt.
Nē, to es saprotu, es vienkārši nesaprotu, pa ko tu tur biji tā, ka tur kaut ko cepās nedaudz jūs tur. Varīs, ka nav maksājis.
Nē, tur vienkārši cilvēki izteica savus viedokļus, tad it kā, tad nav pamats to kaut ko tur aplaist, jo ja cilvēks 2 gadus...
Tieši tā, nē, es par, jā, viss skaidrs.
Jā,
es par.
Jautājums ir, kad viņš neko nav veicis, nekas nav maksāts līdz sekošai... Līdz šī dienai un arī par šogad nav maksāts.
Jā, tad ir skaidrs, tad jautājums nav, jā.
Pie tām, cik man ir informācija, ka cilvēks aktīvi nodarbojas ar būvniecību patreiz vienām saviem īpašumiem.
Visu laiku, jā.
Jā, tā kā...
Tādi, tagad mani jautājumi, tad it kā viņam tas ienākums ir, viņam nav trūkums. Ka viņam ienākums ir ienākums citam, jā? Aha,
pārši Daigu var būt.
Jā. Kādi es nezinā, kur viņš strādā, tāpēc man tās jautājumi bija tā, ka viņš tevis ārzemēs, bet ar ko viņš nodarbojās, ot es nezinu. Tad viņš tās ienākums bija, bet viņš neapģinēs, viņš tā nemaktā neliekas nezinu.
Jā, tieši tā. Tā
kā
jau,
jā? Aha.
Pie
tā, ka jau
vēl
vēl
summa, es saprotu, tas jau ir tā kā no pagājušajā gadu vēl summējās tā. Jā.
Tas ir no 18.
gada jau.
Un diezgan tur liels summa ir, diezgan izveidojies ir.
Tā tad, Daiga, tā tad.
Nu, es varu, tu nu vai par?
Jūris.
Nu, protams, ka par.
Ainārs, jā, par. Leode.
Par.
Roberts arī par tādu lēmumus pieņems vienbalstīgi. Un pārējām pie 4-4 punktu respektīvi. Tātad Guido.
Tā, pagaist, viņas man kuri pazuda man tas 2-4 tā. Un sekundīt? Sekundīt?
Tā, aha.
Es vēl jau.
Jā, arī par.
Es arī par.
Šādi tā sanāca, ka visi te tie mēsaznieki ir, bet, nu, jā.
Nu, tiemžēl, jā, bet tie ir tādi, kas tur ir, nu, kas ir...
Jā, nu, es pilnīgi piekrītu, jo vienkārši visiem ir iespēja tomēr runāt, rakstīt un stāstīt. Kaut
vai pa daļām, kaut vai mēnesi.
Tieši tā. Nu, pat to iepriekš, jo man vispār nav jautājums, tas jau tur pietiekoši liela zem, bet pa šito, nu, jā, es pār arī.
Jo tur arī jau no 18. Gada jau.
17. Jā,
no 18. Gada stājies.
Jā.
Es
balsēju par, jā.
Juri?
Par.
Daiga?
Es par.
Leode?
Par.
Ainārs? Man vēl jautājums, a kā tad no 18. Gada tur nav piedzīt neviena santiņš no šīm visām personām? Tā nē, nav pagaidām. Nu, bet tad... Nu, viņiem ir brīdinājums sūtīt, viņi tā kā, nu, nav likušies. Mēs jau uzreiz tā kā neliekam uz to piedziņu. Ja cilvēks apzināt jau neliekās vairāk nekā gadu, un ka summa krājās lielu, tad, nu, tad jau var tālāk. Nevar laist. Jā, par. Roberts, par, tā tad lēmums pieņemt vienbalstīgi. Un pārējām pie 4.
Trešā.
Pārējām pie 3. Es atvienojos pie 3. Punkta par grozījumu Mēsaga novada domas lēmumā numur 51 par trūcīgo mazumāšanā dozbēļu ģimeņu ēdināšanu ir priekšlikums par 8. Punktu no mūsu iepriekšējā atkārtas domas spēdus lēmumu. Kas par to?
Pagad, kāpēc viņu ir likt?
Tas ir par ēdināšanu bērndārzā šopēc. Jo, nu, bērndārzā mēs turpinām ēdināt.
Sapratu, jā. Es par.
Juris?
Par.
Ainārs? Pazuda man kaut kur?
Par.
Daiga?
Par.
Leode?
Par.
Tāpēc par lēmums pieņemts vienbalstīgi. Pāriem pie 4. pēdējā bija Finanšu ministrija prasīja COVID-19 ietekmes izvērtējumu uz Mēsaga novada pašvaldības darbību un budžetu dotajā brīdī. Ja izlasījāt un iepazināties, es domāju, ka tas teksts ir tāds, kurš, nu, manuprāt, atbilst šī brīža stāvokli Mēsaga. Mērtegā.
Citur ir savādā.
Nu, citur ir savādā tieši tā. Kas par šādu?
Tie ir tā kā ziņojumai pieņem. Pa to tekstu redakcija, ka tāda,
jā? Jā, nu jā. Viņš patiesībā ir pieņem. Mums ir vienkārši tur, viņi prasa tādu formālu lēmu.
Skaidrs, vispār jā.
Juris?
Par.
Ainās? Par. Leode?
Par.
Daiga?
Par.
Tāpēc par lēmums pieņems vienbalstīgi. Paldies. Ar šo arī šīs dienas domas jautājumi ir izprāt. Jautājums.